za hranou.
Na české vysoké školy dorazila nová výuková metoda. Asi nenahradí tradiční systematické vzdělávání, studium odborné literatury a diskuze v seminářích, ale může přinejmenším zpestřit výuku mezinárodní politiky. Jedná se o takzvané krizové hry, které simulují krizová vyjednávání. Teď uslyšíte, jak krizové hry fungují a co se při nich studenti i vedoucí kurzu dozvědí. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Ve studiu vítám Tomáše Kučeru, dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s námi je tu také Michal Parízek.
Dobrý den.
Z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Já bych vás nejdřív poprosila o stručnou definici krizových her. Co to je, pane Kučero?
Asi nejobecněji je to simulační kurz. Je to kurz, při němž studenti hrají určité role. Hrají role státníků, role zástupců státu a jiných politických entit a jsou vystaveni určité krizové situaci. Krizové situaci, kterou my modelujeme, kterou my vytváříme určitý scénář a oni se s ní musí nějakým způsobem poprat.
A mohl by pan Parízek doplnit, kdo všechno krizové hry používá? V jakých situacích se dají využít?
Ten nástroj jako nástroj pro výuku mezinárodní politiky nebo konkrétně vyjednávání v mezinárodní politice je poměrně rozšířen ve světě, zejména tedy asi můžeme říct v anglosaském světě. Používání této metody má dlouhou tradici, včetně výuky v 19. století, částečně ve 20. a potom i po druhé světové válce. Ten model, který my jsme použili, původně pochází z Aberystwyth University ve Walesu. A aspoň pokud víme, tak v České republice byl loni, respektive letos vlastně ten kurz běžel, tak byl použit poprvé.
A chystáte ho i pro další akademický rok? Osvědčila se ta škola hrou?
Osvědčila se víc, než jsme čekali, takže je určitě naší touhou to uspořádat opět, takže příští semestr se těšíme velice moc, až zase nové studenty tady potkáme na Patejdlově boudě v Krkonoších a představíme jim náš krizový scénář.
Vy jste za krizové hry dostali také ocenění, pane Parízku. Pochlubte se posluchačům.
Dostali jsme zrovna minulý týden ocenění od fakulty. Fakulta sociálních věd uděluje vlastně za každý semestr, oceňuje nejlépe hodnocené studenty, nejlépe hodnocené kurzy v bakalářském stupni a magisterském stupni. A krizové hry tedy k našemu velkému potěšení vyhrály toto ocenění právě za letní semestr minulého akademického roku. Při té příležitosti bych měl ještě určitě zmínit to, že za tím kurzem nestojíme jenom my dva, Tomáš Kučera a já, ale i naši dva kolegové doktorandi, Dagmar Rychnovská a Michal Smetana, kteří s námi tvořili ten tým, který vlastně celou tu hru, to krizové vyjednávání organizoval. Takže pro nás to samozřejmě byla obrovská radost a takové velké ocenění, které jsme taky se studenty náležitě oslavili.
Pane Kučero, já bych se vás chtěla zeptat na to, jak je vlastně tenhle ten kurz strukturovaný. Vy jste zmínil Patejdlovku, to je Patejdlova bouda v Krkonoších, tuším. Jak ten kurz vlastně probíhá? Je to bloková výuka? Jak se ty krizové hry vlastně odehrávají?
Tak ten kurz jako celek má tři fáze. První fáze se odehrává klasicky v učebnách anebo řekněme domácí přípravou, kdy studenti jsou seznámeni s obecným tématem toho krizového scénáře a mají za úkol si připravit, se seznámit vlastně s potenciálními pozicemi svých států, svých entit a seznámit se se základními informacemi, se základními fakty a připravit strategie k tomu, jak by vlastně mohli jednat při samotném krizovém vyjednávání. Druhá fáze, ta tedy probíhá na té Patejdlovce, kdy se sejdeme na 3 dny, 2,5 dne v jednom objektu a skutečně intenzivně probíhají jednání skoro dnem a nocí. A to je, řekněme, to jádro hry, to je to, co skutečně studenty asi přirozeně nejvíc baví, to je ta samotná podstata. A třetí fáze probíhá tedy poté, kdy zpětně analyzujeme se studenty, co se vlastně stalo. Protože ono to není tak zřejmé, protože každý zastává nějakou svoji pozici, vidí ten svět, ten průběh krize z vlastní perspektivy jako aktér. A v té třetí fázi najednou dostanou příležitost se na to podívat zase zpátky jakožto političtí vědci z nějakého objektivního, nestranného pohledu a můžou se pokusit prostě porozumět tomu, co se vlastně stalo.
Říká Tomáš Kučera z Institutu politologických věd na Univerzitě Karlově. Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou se bavíme o takzvaných krizových hrách. Teď probereme scénář, který pro krizové hry, které hráli studenti politologie, posloužil. Byl založený na tom, že v Lotyšsku, kde je početná ruská menšina, byl zatčen lotyšskou policií starosta, oblíbený starosta jednoho rusky mluvícího města. Následně lidé vyšli do ulic a při demonstracích zemřeli 3 lidé. To vyvolalo mezinárodní krizi. Tak to je fiktivní scénář, který si v letním semestru zahráli studenti politologie v Krkonoších na Patejdlovce. A mě by zajímalo, pane Parísku, do jaké míry jste se při vytváření toho scénáře nechali inspirovat skutečnými událostmi? Co výběr toho scénáře a tu modulaci té vymyšlené situace ovlivnilo?
Těch důvodů pro výběr zrovna tohoto scénáře bylo hned několik, ale ten asi nejdůležitější byl ten, že jsme prostě chtěli udělat scénář, který bude studentům nějakým způsobem blízký a chtěli jsme v zásadě pokusit se zreplikovat scénář, který probíhal tou dobou na Ukrajině. To znamená vlastně vytvořit scénář, ve kterém máme situaci, kdy žije v daném státě velká minorita sousedního státu, dominantního státu, v tomto případě samozřejmě Ruska, a ta minorita se začne mobilizovat proti vlastně většinové společnosti a nás prostě zajímalo, jakým způsobem studenti ten scénář budou hrát. Tam došlo k takové velice zajímavé situaci při výběru toho scénáře, a sice k té, že my jsme ten scénář začali vymýšlet na podzim vlastně předloňského roku, což bylo v situaci, kdy na Ukrajině se pomalu začínalo něco dít. Ale rozhodně tam ještě nedošlo k tomu vývoji, ke kterému došlo potom ohledně Krymu. A my jsme vlastně, ta první myšlenka byla, jako že jeden možný scénář by byl, co by se tak stalo, kdyby třeba došlo k nějakému konfliktu na Krymu mezi Ruskem, v zásadě ruskou populací a ukrajinskou vládou. Takže od té doby jsme trošku opatrní s vymýšlením dalších scénářů, protože se bojíme, aby se to, co vymyslíme, případně pak opět nezrealizovalo ve skutečnosti.
Možná ještě doplnil k té replikaci ukrajinského scénáře. Protože na jednu stranu opravdu jsme chtěli, aby tady ten scénář byl do nějaké míry podobný tomu, co se děje v Ukrajině, a tedy jako nabídl něco, co prostě studenti znají, vidí v každodenním tisku. Na druhou stranu jsme tam udělali jako velice důležitou změnu oproti tomu ukrajinskému modelu. A to tedy, že v tomto případě tady byla jednoznačně utlačovaná ruská minorita a jednoznačně zlá, skutečně opresivní vláda v ryze, prostě lotyšská národní vláda. Čili najednou se jakoby ty role, které řekněme v tom mediálním diskurzu známe z Ukrajiny, se trošku převrátily. A bylo zajímavé sledovat, jak právě tady, na tady to převrácení rolí bylo reflektováno studenty.
No a jak bylo reflektováno?
Zajímavě a tak trošku překvapivě, protože reflektováno téměř nebylo. Studenti přirozeně si sebou nesli tu představu toho ukrajinského konfliktu, představu Ruska, které skrytě intervenuje, je tím skutečně agresorem v nějaké domácí vnitropolitické krizi, kdy jednoznačně je tady zapotřebí podpora té, řekněme, oficiální prozápadní vlády.
Já bych se zeptala ještě pana Paríska, jací všichni aktéři při těch krizových hrách byli?
Celkově účastníků té simulace bylo kolem 40, dohromady, jestli si dobře pamatuju, asi 10 týmů. To znamená, vlastně u většiny těch národních týmů jsme měli zhruba 4 účastníky na jeden tým, 3 až 4 účastníky klasicky. To byl třeba premiér, minister zahraničních věcí, minister obrany. Jednalo se jednak o státy, ty klíčové státy samozřejmě například lotyšská vláda, ruská vláda, německá vláda a tak dále. Ale kromě toho tam byli i zástupci Evropské unie a byli tam zástupci Severoatlantické aliance. A důležitým aktérem byli zástupci ruské minority v Lotyšsku. To znamená vlastně ti, jejichž práva byla utlačována, kteří se vlastně snažili hájit své z hlediska demokratických principů naprosto legitimní práva a své legitimní zájmy. A docházelo tam k velice zajímavým situacím právě v tom, jak se potkávají aktéři úplně odlišných charakteristik. Zástupci států, zástupci mezinárodních organizací, zástupci vlastně národní minority. Takže to byl takový, řekněme, přehled. Byly tam samozřejmě Spojené státy, bylo tam Polsko, byla tam také česká vláda samozřejmě.
O jakou z těch rolí byl největší zájem mezi studenty?
To je těžko říci. Byl až překvapivý pro nás zájem o to být zástupcem médií. Což je řekněme další aktér, kterého Michal nezmínil a který hrál obrovskou, strašně důležitou úlohu instrumentální úlohu pro to, aby ten krizový vývoj nějakým způsobem postupoval, čili aby zprostředkovával informace, aby rozmíchával dál, řekněme, ty střety, ty konflikty. Ale jinak tam byly přirození silní hráči, o kterých je zájem, čili NATO, Spojené státy, Rusko, Velká Británie, to jsou takový ti asi přirození aktéři, kteří můžou udělat asi toho nejvíc.
Já myslím, že tam bylo hlavně zajímavé, o koho zájem nebyl. A asi nepřekvapí, že jedním z těch, o koho zájem nebyl, byla česká vláda, protože všichni nějak přirozeně vytušili, že ta v těch vyjednáváních nebude mít hlavní slovo, což byla mimochodem taky zajímavá lekce z celého toho cvičení, když to tak nazvu, to uvědomění si té v podstatě relativně marginální role české zahraniční politiky při řešení podobných konfliktů.
Podotýká Michal Parízek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který je hostem pořadu Za hranou. Spolu se svým kolegou Tomášem Kučerou mluvíme o krizových hrách. Mě by zajímalo, které momenty pro vás byly nejvíc poučné jako pro přednášející, pro ty, kteří to vymysleli, kteří to budou opakovat. Co pro vás byl nejsilnější moment?
Významná zkušenost tady toho celého se týká už toho, asi co už jsem naznačil dříve, tedy to, jakým způsobem studenti přenášejí jaké si své představy o tom, co se ve světě děje, na trošku odlišné situace. Čili, že tady existují určité prekoncepce, určité předchozí vize, které úplně nekorespondují s realitou, byť realitou v tom našem simulovaném smyslu, ale přesto mají snahu je aplikovat. A já mám trochu obavu, anebo asi tuším, že něco podobného se děje skutečně i v reálních vyjednáváních. Tedy, že politici přichází na jednání už s nějakou konkrétní představou toho, jak věci chodí, bez ohledu na to, jaké jsou skutečně.
Jak ty věci chodí doopravdy. Během těch simulací došlo k takovému poměrně dramatickému okamžiku, kdy se začalo uvažovat o únosu rodin, rodinných příslušníků. Pane Parízku, můžete popsat posluchačům, jak to probíhalo?
Lotyšská vláda, jak jsme říkali, vlastně v naší simulované situaci výrazně fašizující lotyšská vláda se v jisté fázi těch vyjednávání rozhodla instruovat své tajné služby k únosu rodinných příslušníků lídrů té ruské minority, což samozřejmě z hlediska jakýchkoliv demokratických standardů je naprosto nepřípustná situace. A ono to vedlo k jednomu velice zajímavému vyústění, že zaprvé většina aktérů, vlastně většina členů Evropské unie nebo zástupců Spojených států, když my jsme jim to jako ti vedoucí té simulace, kteří měli vlastně tu autorizaci sdělovat pravdivé, zaručeně pravdivé informace, když jsme jim to řekli, že to tak bylo, my jsme jim vlastně nějakou fámu, která tam kolovala, potvrdili, že to skutečně za tím únosem stojí ta lotyšská vláda, tak oni tomu zaprvé odmítli věřit. A když jsme jim teda po několikáté zopakovali, že to prostě je pravda, že my jim to můžeme potvrdit, tak oni v podstatě na to nebyli ochotní nebo schopní žádným způsobem reagovat. A tady bych asi navázal na to, co říkal před chvílí Tomáš. V tom smyslu, že ti studenti vlastně v tu chvíli už byli tak zabraní do toho vyjednávání, že ani tak dramatická informace, která měla vlastně změnit tu hru do jisté míry, prostě to, že ta vláda unáší své vlastní občany, což byla samozřejmě naprosto jako fiktivní situace, ale pro tu simulaci důležitá, tak oni na to v podstatě odmítali reagovat s tím, že tohle to teď řešit nebudou. Nejdřív se řeší Rusko, nejdřív se řeší agrese, potenciální, v tu chvíli vlastně naprosto hypotetická agrese z Ruska. A vůbec odmítali řešit to, že vlastně lotyšská vláda je naprosto nedemokratická a naprosto popírá fundamentální princip, na který stojí Evropská unie.
Já bych možná jenom pro pořádek připomněla, že se bavíme o simulacích vyjednávání a že nic takového se ve skutečnosti nestalo.
Já bych tady to doplnil, asi opravil, protože přece už se to dělo, ta krizová hra už proběhla několik měsíců zpátky. Takže ono to mělo ještě další efekty, přirozeně. Nejdříve asi tady docházelo k tomu té fázi popření, pak došlo i k tomu, že teda tomu uvěřili a v tu chvíli i spojenci lotyšské vlády, kteří dříve pevně stáli prostě za ní, tak najednou ustoupili. Prostě tento fakt prostě toho, že najednou byly překročeny určité normy, je vedlo k tomu, že tady přestali podporovat lotyšskou vládu ve všem, co dělala. A začali ji nutit do nějakých prostě ústupků, nějakým konciliatorním krokům. A je dost možné, byť se tím nejsem úplně jistý, že tady ten aspekt nakonec jako dovedl celou simulaci k nějakému, byť ne ještě kompletnímu, ale k nějakému řešení.
A jaké bylo?
To řešení nebylo kompletní, ale došlo k určitým ústupkům na obou stranách, k domácím reformám v Lotyšsku, takovým, které řekněme do určité míry uspokojily lotyšskou menšinu. Myslím, že tam došlo i k tomu, že se lotyšská vláda rozpadla a myslím, že tam na konci kolovaly zvěsti o puči v Rusku.
Já myslím, že nejdůležitějším výsledkem té krize bylo to, že nezačala válka. Protože v jisté fázi, v neděli dopoledne, pokud si dobře pamatuju, to skutečně vypadalo tak, že vypukne válka mezi Ruskem a v zásadě Severoatlantickou aliancí. Takže už to, že k tomu nedošlo, byl takový malý zázrak.
Co bylo cílem, aby si studenti odnesli? Co všechno se mohli naučit?
Smyslem právě konkrétně v oboru mezinárodní politiky, mezinárodních vztahů, je v tom, že my nejsme schopni zprostředkovat tu zkušenost té interakce mezi aktéry klasickou formou výuky. My prostě můžeme tady vyprávět o nějakých teoriích, můžeme vyprávět o tom, co se historicky dělo a tak podobně. Ale to není schopný skutečně osobně zprostředkovat tu interakčnost mezinárodní politiky. A krizové hry, simulace, kde jednotliví studenti hrají určité role, tohle to umožňuje. Najednou studenti mají tu šanci si vyzkoušet na vlastní kůži, co to znamená, když jejich politika, kterou si předtím nějakým způsobem načetli, najednou je konfrontována s politikami ostatních, s rozdílnými strategiemi, s rozdílnými zájmy. A přirozeně to zničí nebo přirozeně naruší jakýkoliv předchozí plány. Takže to je to, v co jsme od začátku doufali, že si studenti odnesou.
Abych asi doplnil to, co z našeho pohledu bylo možná stejně důležitým cílem, vlastně to, v co doufáme, že skutečně trénuje takovýto druh kurzu, a to je posilování toho, čemu se říká nějak přenositelné dovednosti, prostě toho, že ti lidé jsou nuceni v extrémně krátkém čase zpracovat obrovské množství informací. Vlastně všechno samozřejmě běží v angličtině. Děje se obrovské množství věcí najednou a ti lidé jsou nuceni nějakým způsobem si vydobít místo v rámci svého vlastního týmu, zároveň hrát za tým a spolu s těmi ostatními hráči toho týmu se snažit prosadit ta svá stanoviska. To myslím, že pro nás byla strašně intenzivní zkušenost. Ti lidé skutečně na tři dny nebo na 2,5 dne se ponořili do úplně nové reality, ve které byli nuceni skutečně vydat ze sebe to nejlepší ve smyslu schopnosti sformulovat své zájmy, hájit je a i třeba často v hodně ostrých diskuzích si prostě stát za svým nebo naopak vědět, kde ustoupit. A to z našeho pohledu bylo strašně silné, jako pro vyučující to byla hrozně pozitivní zkušenost.
Jedna z věcí, kterou zmiňujete v hodnocení toho kurzu, je to, že studenti mají úplně jinou motivaci studovat, dozvídat se nové věci, probírat se odbornou literaturou ve chvíli, kdy vědí, že se jim to bude hodit v reálném v uvozovkách životě. Mě by ještě zajímala role toho týmu Nature. Vy už jste to trochu nastínili, že jste tam byli přítomní. Vy jako autoři toho scénáře spolu s dvěma doktorandy, kteří na té přípravě celých krizových her spolupracovali s vámi, a že jste byli ti, kdo mohli vydávat zaručeně ověřené informace. Co byly další vaše funkce?
To, že jsme vydávali zaručené informace, to bylo pod kolonkou, že jsme byli Patejdlovka Press Agency, čili tisková agentura, která vydá zaručené informace. Ale to Nature jako takové, znamená přirozenost, bylo, že jsme zajišťovali tu veškerou realitu mimo jednání jednotlivých aktérů. Protože přirozeně mezinárodní politika není dělaná jenom aktéry, kteří jsou zrovna na nějakém určitém místě. Ale musí se potýkat s řadou problémů, řadou věcí, které řekně omezují rozhodování, omezují akčnost, omezují to, co jednotliví aktéři můžou dělat. Takže my jsme nastavovali jakousi kontrolu reality toho, že to, co třeba nějaký aktér rozhodne, že je skutečně proveditelné, jednak. A druhá, jaké to bude mít následky, protože to samozřejmě nevychází z toho rozhodnutí samotného. Čili my jsme museli zhodnotit, jaké následky může mít takové rozhodnutí, kdo se o něm dozví, koho nějakým způsobem postihne. A to jsme museli zprostředkovat dál v té hře. Čili jsme posouvali opravdu tu krizi dál.
Já bych ještě zmínil, že té simulace se kromě Nature, tedy našeho týmu a samotných vyjednávačských týmů, zúčastnil ještě jeden velice důležitý člověk. A to byl pan doktor Luňák, přímo ze Severoatlantické aliance, ze sekretariátu Severoatlantické aliance, která teda mimochodem nám poskytla štědrý finanční dar, který nám také umožnil ten kurz zrealizovat. Ale nejenom to, že jsme ze Severoatlantické aliance dostali nějaké prostředky, ale doktor Luňák přímo přijel a přímo se s námi té simulace v Krkonoších zúčastnil. A on tam figuroval v takové roli jakéhosi veřejného intelektuála, který tak sleduje ta vyjednávání a komentuje a vlastně právě dával studentům zpětnou vazbu na to, jestli vlastně kroky, které činí, jestli jsou realistické, jestli skuteční hráči třeba v Severoatlantické alianci by se takým způsobem chovali. A jestli si dobře pamatuju, to bylo něco, co ti studenti strašně moc oceňovali. Byl skutečně tam byl někdo, kdo reálně k té politice má velice blízko a zároveň byl schopen s nimi prostě na velice neformální rovině komunikovat a sdělovat jim své vlastní praktické zkušenosti.
A myslíte si, že se vám povedlo ten kurz vytěžit beze zbytku potom v těch zpětných reflexích?
Určitě ne. Byl to první ročník, ročník, na kterém jsme se prostě učili. A získali jsme z toho řadu zkušeností, nápadů, jak to upravit dál. Přičemž některé nápady nebo některé vize jsou prostě nerealizovatelné. Jako ideální by bylo, kdyby jsme prostě na to měli víc času než jenom 2,5 dne, kdyby jsme to mohli opakovat, protože opakování takových her prostě vede zase zajímavým výsledkům. Ale to jsou věci, které asi jako nejsme schopni zrealizovat. Ale přesto určitě jsme získali řadu zkušeností a řadu podnětů k tomu, jak zlepšit třeba naši kontrolu situace, jak řekněme zlepšit efektivitu prostě toho nature týmu, aby skutečně tu krizi nějakým způsobem dál posouval, aby tu dynamiku dál rozvíjel. Těšíme se, že příští rok bude ještě lepší.
Michal Parízek už zmínil, že hodláte být velmi opatrní při stanovování dalšího scénáře. Už víte, kterým směrem se bude zhruba ubírat?
Tušíme, ale nesmíme ani naznačovat.
A úplně na závěr bych se zeptala Tomáše Kučery, protože mimo jiné přednáší také etiku. Na to, do jaké míry se vlastně v tom, jak studenti nebo jednotliví aktéři simulačních her jednali, nakolik se v tom promítalo jejich přesvědčení, jejich hodnotové systémy? Bylo to tam nějakým způsobem patrné?
Mě skutečně překvapilo, že toto hrálo roli. Tak už jsme zmínili, když došlo k určitému překročení nějakých základních limitů vhodného chování nebo chování, které ještě by mohlo být bráno jako legitimní a ti aktéři to pochopili a uvěřili tomu, tak odhodili své předchozí zájmy, přístupy, strategie a přehodnotili svůj vztah k tomu, kdo ty limity překročil. Pro mě bylo docela překvapující, že i v takovéto simulované hře jakési etické hodnoty, morální principy hrály docela významnou úlohu.
Říká Tomáš Kučera z Politologického institutu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který byl spolu se svým kolegou Michalem Parískem hostem dnešního pořadu Za hranou.
Díky.
Děkujeme. Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Magdalena Trusinová.